Evangely Masina nosoratany Masinda Lioka. Tamin'izany andro izany, I Jesosy nandroaka demony ary mona izany demony izany. Noho ny voaroakana ny demony dia niteny ilay mona, ka gaga ny vahoaka fa ny sasany tamin'izay teo nanao hoe, I Belzeboba lehibe ny demony no androana ny demony. Ary ny sasany kosa nakafanahy azy ka nangataka famantarana avy any an-danitra taminy. Fa I Jesosy nalala ny heviny ka nanao taminy hoe, Rava izay fianjakana miady an-trano, mianjera mifanangohany trano, ka raha miady an-trano ary Satana, ahoana no aretan'ny fanjakany? Satria lazainareo fa I Belzeboba no androako ny demony. Ary raha amin'ny herin'ny Belzeboba ary ny androako ny demony, amin'ny herin'iza kosa no androany zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no ho mpitsaranareo. Fa raha ny ratsantanan'Andriamanitra no androako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lehilahy matanjaka sy ary fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia voaro ny fananany rehetra. Fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy, dia sady halasa ny fiadiany rehetra izay nitokiny no izara izay nobaboiny. Izay tsy mombay dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Famantarana sady mifanataterana ny hiraka izay noraisin'i Jesosy tamin'Andriamanitra rainy ny asa fandroana ny demony izay nataony no henontsika tamin'ny evanjely teo. Fantatsika matsy fa ny nandrahan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy dia nangana sy anitatra ny fanjakan'Andriamanitra ary andrava ny fanjakan'ilay ratsy. Ka ity asa fandroana ny demony nataon'i Jesosy ity dia natalanjona ireto vahoaka nanatrika teo, fa saingy mbola tampona ny mason'izy ireo satria mbola doto ny fony ka tsy afaka nahita ny ratsantanan'Andriamanitra nandroaka ny demony. Tsy natsapa ilay fahasoavan'Andriamanitra, ny sasany aiza mbola nitady famantarana hafa entina akana fanahy azy. Fa I Jesosy nalala ny ampon'izy ireo, ka izany natonga azy namaly hoe, Rava ny fanjakana miady an-trano. Rava ny fanjakana miady an-trano satria tsy matoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Rava ny fanjakana miady an-trano satria tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra sy tsy matoky ny asany. Ny tsy faneketsika ny tenin'Andriamanitra no mahatonga ny masom-panahyntsika ho jamba, ka tsy afaka hahita intsony ny asan'Andriamanitra. Rehefa tsy miaino sy tsy mihino ny tenin'Andriamanitra isika, dia jamba ny foamam-panahyntsika, ka tsy mahita ny zava-magaga ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro. Ny fanetretena, ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra iray no lalana ahafahana mankatoa ny asany sy ny fahasoavany. Mazava ny tenin'i Jesosy, izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Ka izay miara-mamory miaraka amin'i Kristy dia matsaro mandrakariva fa ny voninahitr'Andriamanitra no mampiombina. Ny voninahitr'Andriamanitra no tokony ho tadiavina fa tsy ny tombontsoa manokana ho an'ny tena. Ny tombontsoa manokana ho an'ny tena dia mampisaraka mandrakariva. Mazava amintsika ny ohatra nomen'i Kristy androany, fa ny herin'Andriamanitra no nandroany ny demony. Ary tsy nitady voninahitra ho azy izy, fa ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany no nanaovany ny asa izay nataony.